kun sagale America ra galgal galgal sa'ati lama folakkaada amma saditti radio ni dafi television ni dalan sinidi ha tun qobbi afan oromoti gabaha ana kram ke satti jimata darbe halelai ekotatin namoni ajifamuni himamera kanaratti gabata kam wancha kubamila dunya baraf malamanti demila mata batamajiru fi buya shanafa qabatejiru garaboda qopi faya harratti sattimo kliniki yoko jedamu tibadarbe fikinetti banameratti gabata kendahe qabna nojin tura kamotan kawajemto ta dawotto ta fehi dagifato ta kenya ani fixti gameti durawdo ta sana
kamultani ordotota sagale america saganta afan romo odu wanarraf kamnu kunoti odu warraka nisini dieso an bafkadu morodati jiratoni godina wallo kabati fi magala allamatam wali galte nagenya motumma federala ethiopia tv motumma nanno tigray gidduti tasibametti gammadu isani ibsanim sababa wal waransi chatin kankae misenso nimati walarka babbadani akabar badamani frotan isani ti wajinini walarganu gafatani jiru jiratan magala waldias erga obolesa isani wajinin gargarbani yero era tawu isam ibsu isani tv jiratan magala allamata tokkumu mati isani dabalate namoni heduni bakki isan jirani akka imbe kamnefi qamolen imichi isani lallatu akka isan gargarani gafachu isani gabasni masfinarrage ibse jira itigafataman imakunnamti walda fanno dima ethiopia dr salamon ali tabanni isani namottan sababa arrakina nammi umefi irrakina umamatin kankae gargarbahani amma'ammati namottan kuma saddettama ta'an mati isani wajjinini walkunnamsi su isani ibsani jiru warren amma'ammati walinkunnamnesi barbadani akka walagarsi isani dr salamon ibsu isani be kamera ittiantu ittigafatamtu dimma communicationi motumma nanno amara kantani addahillina mabratu motumma nanni cha wali galte nagenya hojira olchudafi ittidimmate akka jachajiru ibsanim dable idile addunya wajjinta udanisi mati wangar garbani walittide bisudafi akka hujjatan ibsa voe dafi kennan kesatti himunisani be kamera dablen gargarsa motummota gamto mani kaba ethiopia kesatti jiratto ta sababa wal waransati ni qeesani rabukani fi warren balaunge ti midamani fi gargarsa ta sisa jirachu isani ibsani jiru dabanni dimma godanto ta irratti ojjatu iom ibsa fula twitteri isa irratti basen Tigray ke satti hoji lubbu bararu itti fufe jirachu isa beksisera. Akkuma kanan gargarsa barbaachisa minanyata hintanen. Bakkana mottan ke isani rabukane kubatani jiranifi. Nanno magala shuretti argamani jaa ke satti rapsu isa IOM ibse jira. Abbanni saganta minanyata addunya WFP jirato tananno affari sababa honge tifi walwaransati midamanifi. Gargarsa taasisa akkajiru ibsera. Akkuma kanan namottan kuma ibbajaafi kuma shantama. Karalu bubararutin namottan kuma dibbato kofi kuma kudani karamin anyata madalawata eni akka gargara jiru ibse ijollewan kuma sagaltami jata anummo karamana barumsati ne nyata diesafi akka jiru beksisera Ethiopia ti director WFP kantaani kali ujibidar nanno afwar kesatti rakkon haman jirachu isa dubbatani kesu marakko bisani isa hamata e hala warawata e ni furuda fi dabanni sani hawasana nichati fi motumma wajjini ne akaw jacca jiru ibsaniro Karabrati ni gamfa Afrika ti bakkabua adda gamta Afrika fi mari arara motumma federala Ethiopia ti fi motumma nanno Tigray giddu tasifame kan hogganatura ni Olusegun Obasanjo magala makale senu isani maddewan odu nanno Tigray ibsaniro Obasanjon erga wali galten nagenya mallatte famiasi Tigray ni ifatti yemusenanu innikoni kan yerojal kabaye mutau presidenti motumma nanno Tigray Dr. Debretsion Gabremikaeli bufatati yara alula banagatti argamudani akkasimatan bekamera Motumman Somalia tarkamfi halella gare al-shabab irratti fudateni hidattota garicha afurtami sagale ajjesu isa maddi odu Reutersi gabasera Motumman Somalia bakkewan gare hidattota al-shababi ni kabamani jira ni bilisom sudafi dula geggeessa jirachu isa kan ibse gabasni Reuters kun umnotta motumman milishonni gosawani tifi waranni gamta Afrika dirrewan adda adda irratti loltota al-shababi wajjini ni giottan sadan darbani fi walwaransa keessa akka jirani beksisera Jiraattonni aanaa Abgooyyee magaalaa Moqaadishoo irraa kiiloomeetirii 25 fagaatanii jiranii qixxata deengaddaa galgala sagalee dhoohinsaa gurguddaa dhagahuu isaaniitii fi dhoohinsa boombii xiyyaaraa kanaanii miidhaa qaqqabee garuu akka hin beekne dubbatanii jiru. Waraanni Yuunaayitid Isteets haleellaa xiyyaaraa Somaaliyaa keessatti taasisaa kan ture yommuu ta'u, haleellaa gaafa qixxataa taasifame kanarratti garuu akka hin hirmaanne Rooyters ibseera. Kan hordofaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Godaantonni haaraan bakkeewwan adda addaatti barana Yuunaayitid Isteetsiin seenanii fi asin naannoo Waashingtan DC, Meeriilaandii fi Verjiiniyaa qubatanii yeroo jalqabaatii fi sirna kabajjii guyyaa galateeffannaa yookiin Thanks Giving irratti hirmaatanii jiru. Agayya bara 2021 kaasee erga gareen Taalibaanii mootummaa biyyattii dhuunfatee asiin nageenya isaaniitiif jecha gara Yuunaayitid Isteets kan dhufanii lammiiwwan Afgaanistaanii kumaan lakkaa'amanu warreen guyyaa kana kabajaa jiran keessaa isaan tokko. Godaantonni Afgaanistaan kun rakkina biyya isaanii keessa jiru keessaa ba'anii asitti argamuu danda'uu isaaniitii fi galateeffatanii jiru. Sirna kanarratti nyaanni addaa dhiyaatu foon akaakuu gogorrii yookaan tarkii jedhamee beekamu yommuu ta'u, godaantota haaraa yeroo jalqabaatii fi foonicha nyaatan keessaa namni Afgaanistaan irraa dhufan Naasifa Kariimzaay nyaaticha akka jaallatan himaniiru.
I really enjoy it. The food was very good. It is the first time that I am eating turkey.
Duga matti itti gammadeen jira. Nyaaticha dugaariidha. Yemmu ni foon turkey nyaadhu anaaf inni kun yeroo jalqabaati.
Sirna guyyicha waliin kabajuu kana kan qopheessan keessaa tokko dhaabbata godaantota keessummeessu Ethiopian Community Development Council jedhamee beekamurraa obbo Tsahaayii Tafarraa waa'ee kabajjii guyyichaa irratti yaada kennanii jiru.
Basically, we are sharing with them one of the American, you know, greatest holidays, and also we are trying to bring the community that is hosting.
Akka buuraatti ayyaanawwan Ameerikaa ijoo ta'an keessaa tokko wal jijjiiraa jirra. Akkasumas hawaasa baqattoota naannoo keenyaa keessummeessa wajjin akka nyaata wal jijjiiran walitti fidaa jirra. Yaadas wal jijjiiruu danda'u. Hiriyummaas inni tokko sakaa wajjin wal jijjiiruu danda'u.
Guyyaan galateeffannaa erga jalqaba bara 2016 kaasee ji'a sadaasaa keessa guyyaa kamisaa isa 7/4 keessa jiru irratti guutummaa biyyattiitti kabajamee kan ooludha. Yemmuu mootummaan Tarkii kaaba baha Sooriyaa keessatti humnoottan kurdi irratti walitti aansee haleellaa xiyyaaraa raawwachaa jiru kan irratti waraansi lafaa bal'ina qabu itti fufuu danda'a jechuudhaan jiraattonni naannichaa sodaa keessa seenuun isaanii gabaasameera. Pirezidaantiin Tarkii Reesiip Xayyip Erdoğan haleellaan 7 kana xiyyaaraan jalqabe gara lola lafaatti geeddaramu akka danda'u dubbachuun isaanii sodaa jiraattonni naannichaa qabanii caalaatti dabaluu akka danda'e ibsameera. Mootummaan Tarkii garee mootummaa Seeriyaatiin deeggaramuu fi Sooriyaan Dimokiraatik Foorsis jedhamu isa kurdootaan hoogganamu akka garee shororkeessummaatti farraydee jirti. Balaa boombii sadaasa 13 Istaanbul keessatti raawwatee lubbuu namootan 8 galaafatee fi Tarkiin garee paartii hojjettoota Kurdistaan yookaan PKK himattee jirti. Garichi garuu himannaa sana aaleera. Yeroo ammaa kaaba Sooriyaa keessatti loltoota 900 ta'an kan qabdu Yuunaayitid Isteets sababa lola ISIS irratti taasisaa jirtuun walqabatee gara hidhattoota kurdii YPG jedhamu ni deeggarti. Yuunaayitid Isteets akka haleellaa Tarkii kanarraa isaan baraartu deeggartoonni garee kana gaafachuun isaanii gabaasameera. Miseensa NATO kan taate Tarkiin immoo garee kana hin barbaaddu. Haleellaa xiyyaara waraanaa tibbana kana raawwatameen siviiloonni 13 du'uu isaanii hanga'oonni kurdishii ibsuun isaanii gabaasameera. Yuunaayitid Isteets, Raashiyaanii fi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii haleellichi akka hin babal'anne gaafachaa jiraachuun isaanii beekameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa hafanii wajjiniin turtii gaarii.
Gabaasa itti ceenaa haleellaa jimaata darbee godina wallagga bahaa aanaa kiraamuu keessatti hidhattootaan raawwatameen namoonni nagahaatii fi humnoota nagaa eegumsaa mootummaa ajjeefamuu jiraattonni achii ta'uu dubbatan sagalee Ameerikaatti himaniiru. Naakoor Malkaa dabalata qaba.
Namootni jiraattota ta'uu isaanii ibsan sagalee Ameerikaatti akka himanitti gama tokkoon hidattoota finxaaleeyyii amaaraa jedhan yemmuu himatan, gamabiraatiin ammoo hidhattootni isaan shanii jechuudhaan waaman ajjechaa lammiilee nagaa irratti raawwataniiru jedhanii komatu. Godina Wallagga Baha Aanaa Kiiramuutti namootni qawwee hidhatan namoota nagaaf humnoota nageenyaa mootummaa irratti haleellaa raawwatanii ajjeesaniiru jechuun namoota jiraattota naannoo sanaa ta'uu himan tokko tokko sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haaluma walqabatuun godina Horroo Guduroo Wallaggaa Aanaa Jaar Dagaa Jaartee magaalaa Liiboo keessatti torbee darbe hidhattootni finxaaleeyyii amaaraa ta'an namoota hedduu ajjeesaniiru, manaa fi qabeenyallee gubaniiru jedhu namni naannoo sanarra buqqaanii magaalaa Shaambuu keessa akka jiran dubbatan tokko. Gama biraatiin jiraataan magaalaa Kiiramuu tokko finxaaleeyyii fi faannoo jechuudhaan hidhattootni komataman yeroo aleellaan irratti raawwatamu namoota ofirraa ittisan jechuudhaan dubbatu. Jiraataan magaalaa Kiiramuu irraa qe'ee isaanii irraa buqqaasamanii magaalaa Haroo keessa akka jiran ibsan haleellaan raawwatame tattaaffii araara buusuudhaaf gama jaarsoliidhaan eegalame akka gufachiise kan isaan himan. Itti gaafatamtootni dhaabbilee fayyaa naannoowwan haleellaan itti raawwatame tokko tokko namootni miidhaman yaalaaf gara dhaabbata fayyaa isaanii akka deeman mirkaneessanii garuu reeffa tokko illee akka hin arganne ibsanii jiru. Namoota ajjeesaman jedhaman ilaalchisee odeeffannoo qabatamaa akka hin qabnes kan isaan himan. Dhalattootni Oromoo fi Amaaraa Kiiramuu irraa buqqa'anii naannoo adda addaatti rakkoo keessa akka jiran ibsan humnootni nageegumsaa mootummaa naannoowwan kanneen keessa jiran lakkoofsaan gahaa akka hin taane sagalee Ameerikaatti kan dubbatan. Dubbihimaan Idil Addunyaa Waraana Bilisummaa Oromoo kan aangawootni Itoophiyaa shanii jechuudhaan waaman Odaa Tarbii humnoota lammiilee nagaa naannoo sana jiran ajjeesuuf socho'an irratti tarkaanfii fudhanneerra jechuun sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haa ta'u malee hidhattootni isaanii namoota nagaa irratti haleellaa akka hin raawwanne kan isaan himan. Qondaaltota bulchiinsaaf nageenyaa aanaalee hanga godinaatti jiran bilbila harkaa isaaniitiin bilbiluun haala jiru mirkaneeffachuuf deebii isaanii dhiyeessuudhaaf guyyootaaf tattaaffiin taasifne milkoofne. Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa sagalee Ameerikaaf deebii kenneen haala nageenyaa amma jiru ilaalcha keessa galchuun bakka sana deemu waan hin dandeenyeef fageenya irraa odeeffannoo walitti qabaa jirraa jedheera. Mana maree mirgoota namummaa Itoophiyaa dhimmicha irratti waan beeku yoo qabaate gaafachuudhaaf yaalii taasifnee jirra. Daayireektarri mana marichaa bilbila hin kaasne ergaa barreeffamaa gabaabaa isaaniif ergines hin deebisne. Waggoota afran darbaniif lixa Oromiyaa keessatti walitti bu'iinsa hidhattootaaf humnoota mootummaa jidduutti uumameen jiraattota naannichaa yaaddoo tasgabbiif nageenyaa keessaa akka galche akkasumas lammiileen nagaa hedduun ajjeefamanii uummanni 100,000 lakkaa'aman akka buqqaasaman irra deddeebiin gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Dhimma kana gabaastootni sagalee Ameerikaa dammaqinaan hordofaa jiru. Namoota miidhaman buqqaatota kanneen ijaan argine jedhanii fi hangoota dhimmi ilaallatu xiinxaltoota siyaasaa fi namoota mirga namummaa falman akkasumas kanneen biroo irraa odeeffannoowwanii fi deebii argan gabaasota gara fuulduraatti bal'inaan isiniif dhiyeessinuun qabannee deebina. Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Amboorraa.
Qophii keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukii yuutiyuubii akkasumas karaa marsarii tiivii afaan oromoo.com irratti kallattiidhaan darbaa jira. Itti dhiyaadhaa yaada keessanis nu biraan gahaa. Qophii ispoortitti dabarra. Waancaa kubbaa miilaa addunyaa bara 2022 qopheessuudhaaf bu'aa bayii baay'ee keessa akkasumas qeeqa baay'een ishii mudatus milkaa'ina guddaa argacheetti. Karaa biraatiin gareen Saawudi Arabiyaa garee Arjantiinaa mo'achuu dhaqabee dorgommiiwwan kanarratti biyyoonni muuxannoo baay'een qabne milkaa'uun waan hin eegamne ta'eera. Dorgommii erga jalqabee guyyaa shanaffaa qabatee fi jaalattoonni ispoortichaa hawwiidhaan hordofaa jiran kanarratti gabaasan keenyaa Eebbisaa Naggasaa waan isinitti himu qaba kinooti.
Qopheessummaan waancaa kubbaa miilaa addunyaa 22ffaa Kaataar akka qopheessitu filatamte asi komii fi qeeqni biyyattiin kun irra gahaa jiru baay'eedha. Haa ta'u malee biyyi Kaataar qeeqa irra gahaa jiru hunda damdamatte waancaa kubbaa miilaa addunyaa seenaa qabeessaa fi bareeda qopheessuun addunyaa raajeeffachisteetti. Akka fakkeenyaattis biyyi kun haalli qilleensa ishee ho'aa fi dorgommiilee akkasitiif mijataa ta'uu baatus beekumsaa fi teeknooloojii maallaqa hedduu baasuun haala mijataa addunyaaf gumaachuun qeeqa irra gahaa ture irraa aanteetti. Gama dorgommiiwwan adeemsifamaa jiran immoo biyyoonni hin eegamne wayita biyyoota muuxannoo olaanoo qaban injifatan akkasumas biyyi wanca addunyaa fudhachuu fi kadhimaman immoo gooms barbaachisootu agarsiisanii hafaniiru. Keessumaa biyyoonni kan akka Argentiinaa fi Jarman morkattoota isaanii injifatamuun addunyaa raajifachiiseera. Taphoota ramaddii jalqabaa irratti gareen biyyoolessaa Saawud Arabiyaa fi Argentiinaan taphatamaniin Argentiinaa 2-1 injifatamuun ishee biyya Saawud Arabiyaa guyyaa roobii 3:23 guyyaa gammachuu biyyoolessaa ishee godhachuun ifoomsetti. Kun jechuun hojii fi barnoonni cufaa ta'uun waggaa waggaan kabajameera jechuun BBC'n gabaaseera. Biyyoonni ardee Eeshiyaa irraa Qatar dabalatee biyyoonni jaha kan waancaa kubbaa miilaa addunyaa baranaa irratti hirmaatan yoo ta'u, gahumsi Saawud Arabiyaa Arjantiinaa mo'achuun akkasumas immoo Jaappaan garee biyyoolessaa Jarman 2-1 mo'achuun olaantummaa isaanii agarsiisan dinqisiifannaa guddaa argateera. Kun ta'uu isaatiinis biyyi kan akka Saawud Arabiyaa gamanumaan taphattoota ishee onnachiisuu jalqabdeetti. Badhaasa garaa garaas badhaasuuf karoorfatte jechuun miidiyaaleen ispoortii garaa garaa kan akka gool.com gabaasaa jiru. Injifannoo Saawud Arabiyaa booda immoo Jaappaan tapha kaleessa Jarmaniin mo'achuun olaantummaa agarsiiftee dinqisiifannaa guddaa argamsiiseeraaf. Jarman biyyoota Awurooppaa irraa tapha kanarratti hirmaatan keessa marsaa 18 taphachuun akkasumas waancaa addunyaa si'a 4 fudhachuun seenaa qabeettiidha. Haa ta'u malee tapha Jaappaan wajjin taphatte irratti goolii 2-1 injifatamtee ba'uun ishee hamlee ishee akka cabse dubbatamaa jira. Keessumaa qeeqa Qatar irratti biyyoota akka malee gaggeessaa jiran keessaa adurumaan kan jirtu yoo ta'u, Qatar waancaa kana akka hin qopheessineef sababoota kan akka sababa mirga baqattootaa fi wal fuudhiinsa saal wal fakkaataaf dhiyeessite. Haala kanaanis ta'uma Jaappaan wajjin taphatan irrattis taphattoonni ishee afaan isaanii harka irra kaawwachuun mormii fi komii qaban agarsiisaniiru. Gabaabaatiin shaampiyoonii waancaa addunyaa bara 2010 Ispeen tapha kaleessa biyya Koostaariikaa wajjin taphatte irratti olaantummaa taphaa fudhachuun bira darbee goliiwwan baay'ee 7-0 injifachuun gamanumaan morkii waancaa addunyaa baranaa fudhachuu keessatti miila galfatteetti. Taphni kun istaadeemii Altumaamaatti kan taphatame yoo ta'u Ispeen seenaa ishee keessatti goolii baay'ee 7-0 yogguu injifattu kun kan jalqabaati. Goliiwwan Ispeen mo'achiisan deeqa 11ffaa irratti Daanii Olmoo kan jalqabe, Marko Asasiyoo deeqa 21ffaa irratti, Feeraan Toores deeqa 31ffaa fi 54ffaa irratti, Javii fi Soler deeqa 74ffaa fi 90ffaa irratti yogguu galchan, golii ishee dhumaa immoo sa'aatii dabalataa 92ffaa irratti morataan galcheera. Keessumaa taphataan ganna 18 Paabloo Maartiin Pireez Riveeraa yookiin maqaa Javiin beekamu golii inni deeqa 74ffaa irratti galche erga bara 1958 taphataan lammii Biraaziil Peeleen umurii xiqqaan galche booda waancaa addunyaa irratti umurii kana kan galche. Ta'uma kaleessa ramaddii fa'aa jalatti taphatameen gareen biyyoolessaa Beeljiyeem garee biyyoolessaa Kaanadaa goolii Bashwaay galcheen goolii 1-0 morkattuu ishee injifatteetti. Kaanadaan olaantummaa taphaa fudhattus kubbaawwan gooliif ta'an argachuuf hin carroomne. Taphni ramaddii marsaa 2ffaa boruu jalqabamee kan taphatamu yoo ta'u, biyyoonni ramaddii A fi B jala jiran falmii isaanii ni gaggeessu. Haala kanaanis ramaddii A jalatti qopheessituu waancaa addunyaa kanaa Qatar shaampiyoonii waancaa Afrikaa kan taate Senegaal wajjin wal falmii yoo gaggeessitu Neezerlaandii fi Ikuwaadoor tapha isaanii ni taasisu. Ramaddii B jalattis jalqabbii gaarii irra kan jirtu England fi United States of America akkasumas Iran fi Wales morkii cimaa ni gaggeessu jedhamee eegama. Gabaasa qindaa'eef Eebbisaa Nagasaa, Siwiidin, Stockholm.
Gabaasa ispoortii keessaa odoon bahin tapha amma yeroo istuudiyoo seennu Poorchugaaliif Gaanaan taphachaa jiraniin. Poorchugaal garee Gaanaa 3-1 injifachuutti jirti. Garuu daqiiqaa 90 irra gahaniiru. Taphichi dhumaa jira. Waan Poorchugaal mo'uudhaaf jirtu fakkaata. Waan itti aanutti ceenaa dabareen amma an qophii fayyaati. Yaalii addaa haadholii fi daa'immanii yookoo jedhamu torban darbee Finfinnee keessatti eebbifameera. Eddugalli fayyaa dhuunfaa kun hambalamee garee doktoroota ogummaa yaala haadholiitii fi ijoollee muuxannoo yeroo dheeraa qabaniin ta'uu himameera. Kana laachisee jaalanneen bulchaa giddugalichaa obbo Abdii dingataat fi ogeessa adda waa'ee ulfaa fi gadaamisaa Dr. Lammii Balaay haasofsiisteetti kennuuti.
Obbo Abdii Dingataa fi Dr. Lammii Balaay gaaffii keenyaaf deebii kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatoomi jaallanne waan nu affeerteeti.
Ulfaadaatis.
Tole giddugalli waa'ee daa'immanii fi haadholii gidduu kana Finfinnee keessatti banameera. Giddugalli sun maa inni kaayyoonsaa obbo Abdii?
Waan mootummaan hojjetaa jiru biratti tajaajila qulqullina qabu uummata keenyaaf laannee du'aatii haadholii du'aatii daa'immanii fi keessumaa du'aatii warra dhalatanii hanqisuu dandeenya gadi buusuu dandeenya kan jedhu yaaduudhaan kan kilinika keenya giddugala addaa keenya dhaabanne jechuudha.
Gidduma kana ministeerri fayyaa kan federaalaa waa'ee du'aa haadholii irratti gidduma kana ibsa kenneera. Mee isin Dr. Lammina ibsaa?
Haadholii biyya keenya keessatti yoo ilaalle dikeedii darban irratti hojii hojjetameen doone duuti haadholii hamma tokko irra seera. Naannoo 7/16 per 100,000 irraa gara 7/12 per 100,000 daliivarii jechuudha. Daliivarii 100,000 keessaa haadholii 7/12 du'a jechuudha Itoophiyaa keessatti karantilii. Garuu haa ta'uuti in the past 2 years waggaa lamaan darban kana. Akkuma hundi keenya beeknu koovidiin dhufeera. Koovidiin immoo tajaajila kenna fayyaa akkuma addunyaatti bakka hedduutti miidheera. Akkasumas biyyoota guddachaa jiran akka Itoophiyaa keessatti immoo tajaajila fayyaa haadholii hedduun kan miidhee fi kunis du'ii haadholii hamma tokko inni hir'ataa dhufe dabalaa jiraachuu akka jirudha kan ragaan jiru mul'isu. Isa kanaaf akka biyya keenyaatti du'a haadholii kan kontiribuut godhanii inni tokkoffaan yeroo ulfaa dhiiga dhangala'uudha. Inni lammaffaan ol ka'uu dhiibbaa dhiigaa kanneen immoo infekshinii garaagaraa faana seepsis kan jedhamu faana wal qabate kan ta'u kunis koovidii irraan kan ka'e sababa adda addaadhaan seeraan hordoffii yeroo ulfaa gochuu dhiisuu tajaajila da'umsaa qulqulluu ta'e dhabuu fi ergi dahanii boodas immoo poostpaartam keer kan jennu ergi dahanii booda hordoffii gahaa ta'e dhabuu irraan kan ka'e sababi garaagaraan koovidiin tokko ta'u sababi garaagaraan deebi'ee ol ka'u. Kun du'aatii haadholii mul'isa ragaan jiru jechuudha jaallanne.
Egaa sirna eebba giddugala sanaarratti ministeera fayyaa Itoophiyaa Dr. Darajjiin argamanii turani. Giddugalli kun dhuunfaadhaan kan bantanidha. Obbo Abdii.
Giddugalli yaala addaa kun yookoon egaa biraanchii lammaffaa yookaan damee lammaffaadha kan hin banne. Damee inni jalqabaa akkuma sila jedhee kilinika olaanaa banneeti kan keessatti tajaajila laachaa turre. Namoonni ogummaa qabnu fi akkasumas immoo qarshii walitti fiduu dandeenyu walitti fiduudhaan dhaabbata dhuunfaa itti gaafatamummaansaa murtaa'e hundeessuudhaan kan hundeessine jechuudha.
Giddugalli kun Finfinnee jira. Haadholii baay'een immoo kutaa biyyaa keessa jiru. Kanaaf gorsa maalii laattu du'a haadholii akkamitti hanqisuun danda'ama?
Giddugalli addaa kun Finfinnee keessa taa argamu malee gara kennisa tajaajilaati yoo ilaalle inni guddaan odeeffannoo gahaa ta'e akka argatan gochuudha. Access to appropriate information karaa itti du'a haadholii hir'isnu keessaa isa tokkodha. Isa kanaaf immoo eessayyuu ta'anii 74 irratti yoo bilbilanii hojjetaa fayyaa doktoroota keenya irraati informeeshinii waa'ee odeeffannoo waa'ee hordoffii ulfaa waa'ee da'umsaa isa boodas rakkinoota jiran informeeshinii gahaa akka ta'e ni argatu jennee yaanna. Itti dabalataanis haadholii keenya magaalota irraa fagoo jiraniifis bilbilaan waan argachuu danda'aniif isa kana baay'isnee karaa adda addaa odeeffannoo kana argatan gochaa jirra. Gara fuulduraatti immoo Waaqayyoon nu gargaare magaalota adda addaa keessatti damee giddugala addaa akkasii dabaluudhaan karaa keenya hamma dandeenye du'aatii haadholii fi daa'imman irra gahu hir'isuu ni dandeenya jedhee yaada jaallanne.
Asirratti obbo Abdii. moggaafamni giddu gala sanaa maalidha? Maqaan isaa Chukoti. Ikisaa maayi?
Maqaan keenya Yookoodha. Yookoo jechuun nama hawaachuudha. Baadiyyaatti yoo namni si waame fagoorraa jaalalaan nama sanaaf hawaachuu yoo barbaadde rispeekti yookaan immoo nama sana kabajjee hawaachuu yoo barbaadde Yookoo jettee ol kaastee hawaatta. Kanaaf innis jaalalaa fi akkasumas kabajaa guddaadhaan uummata keenyaaf hawaachuu waan barbaannuuf Yookoo jennee moggaafne jechuudha dhaabbata keenya kana.
Tole, Dr. Lammi. Fakkeenyaa fi bilbilaan tajaajila fagoorraa hinlaannaa jettaniittu muuxannoo qabdan irraa namoonni isaan fayyadamanii jechuun namni bilbilu kun nama dhukkubsatedha maal gochuun qabaa jedheedha akka yaadutti kan isin gaafatu. Isin bira waan hin jiraanneef waan godhuu malu ittiintu garuu dhiiga laalchisuu fincaan waan akkasiifaa jira yoo ta'e maal gootu? Hordoftoota keenyaa mariin gaggeessine kana qofa miti torbee itti fufnaa keessummoota tokko lamaan hedduun galateeffadha.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Manni murtii akka addunyaa yookiin ISIS mana murtii addunyaa dhaabbataa ta'ee dhimmi namootan yakka dhugugaa sanyii, yakka farra namoomaa, yakka waraanaatii fi yakka weeraraa raawwatanii kan ilaaludha. ISIS haqa addunyaa mirkaneessuudhaa fi meeshaa barbaachisaadha. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jiilli Yuunaayitid Isteetsi Andiriw Wiinistan.
The ICC's activities and situations around the world underscore its important role as a key piece of the global architecture for accountability.
Hojiiwwan haala guutummaa addunyaa irratti taasifamaa jiranii sadarkaa addunyaatti itti gaafatamummaan akka jiru hubachiisuudhaa fi sochiin ICC kan mirkaneessudha. Bara kana dhimmootan barbaachisaa ta'anii fi ICC irratti dhiyaatan keessaa dhimmi ajajaa garee Janjaawid Ali Mohammed Ali Abdurrahman yookaan akka Ali Kushaayiditti beekamu isa tokko. Mootummaan pirezidaantii Sudaan duraanii Omar Al-Bashir uummata Darfur irratti dhumiinsa raawwateen haala walqabateen yeroo dhimmi hoggansi gameessi mana murtii kanarratti dhiyaatu isa jalqabaati. Warreen yakka farra namoomaatiin himataman Alfred Yekaato, Patrick Nigaisonaatii fi Mohammed Said Abdulkanni seeratti dhiyeessuudhaa fi ICC mootummaa Rippaabilikii walakkeessa Afrikaa wajjiniin dhiyeenyatti hojjechaa jira.
Atrocities in Ukraine, including those conducted by the ICC.
ICC'n dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi dhaabbata nagaa fi walitti dhufeenya Awurooppaa dabalatee dhimma dhumiinsa Ukraine keessatti raawwatu irratti qorannoo gaggeeffamaa jiru Yuunaayitid Isteetsi ni deeggarti. Weerara Raashaan raawwatteen walqabate barbaacha haqaa fi itti gaafatamummaa irratti Ukraineen cina dhaabbachuu keenya itti fufna. Haqni olaantummaa haamilee qofa miti. Nagaadhaa fi nageenya addunyaa eeguudhaa fi waan barbaachisaadha. Yuunaayitid Isteetsi itti gaafatamummaa hiika qabeessaa fi haqa warreen dhumiinsaan miidhamanii fi jabeessitee deeggarti. Isaan kun duudhaa ijoo cichawaloo qabnuun cimaniidha. ICC'n qaama warreen haqaa fi waliin cichineeti. Jedha ibsi gulaalaa guyyaa har'aa. Waancaa kubbaa miilaa addunyaa Qaataar 2022 taatee ispoortii bara kanaa isa guddaadha. Mootii ispoortota Afrikaa kabajuudhaa fi VOA'tti makama. Oowwisa gadi fageenya qabuun xiinxala tapha duraa fi tapha boodaa waa'ee taphattoota caalanii mul'atanii waa'ee gareewwanii leenjistoota taphattoota akkasumas waa'ee deeggartoota kallattiiwwan addunyaa arfan irra jiranii magaala Doowaasii hirraanfachuu hin qabne. Taphawwan hundaa wajjin achi jirra. Garee VOA Afrikaa wajjiniin bashannanuun dagatina. Mudannoo raajii kubbaa miilaa wajjin haqa baana.
Akumanduran jedhe taba Portugalif galan tabachaa jiran irratti Portugal mootetti 3-2 xumurame. Egaa sagantaa keenyaarraa kanumaan xumureerra. Qophiiwwan keenya irratti yaada keessan yaada qabdan imeeliidhaan hornasbiyoonis.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/voafaanoromoo tiwiitariidhaaf instagiraam irratti @voafaanoromoo jedha nu ergaa odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan guran buusaa. Waayiloota keenya biyyaaf as Washington DC irraa gabaasaalee dhiheessa turan. Gulaala sagantaa kana akkasumas piroodiyuusariidha fi ogeessota qophii kana qindeessan hundumaa wajjin ta'uudhaan amma borutti nagaan.